Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi o Jovu, i otpočinjemo sa trećim poglavljem. Poglavlje treće. Tema. Jovljev prvi govor. Njegova tužba. Vidjeli smo da je Jov ogledni primjer. On je zamorče. Sotona je izazivao Boga. Rekao mu je, oko Jova si postavio ogradu i sve si mu dao, ali ako mu sve to uzmeš, psovaće te u oči. Sotona je klevetao ljude i hulio je na Boga. Inteligentna bića na nebu su pocrvenela i povukla se, kada su čula da ovo najuzvišenije stvorenje koje Bog stvorio, a koje je palo, upućuje svemogućem Bogu takve klevete. Bog je dozvolio Sotoni da dopre do ovog velikog čoveka Jova. Sotona je počeo da deluje u Jovljevom životu. Videli smo kako mu je uzimao jednu po jednu stvar, da bi ga slomio. Pre nego što pređemo na dijaloge, mislim da je dobro da zastanemo i ponovo vidimo pozadinu svega ovoga. Ti i ja pripadamo izgubljenom rodu. Teško je i zamisliti da živimo ovde dole među gomilom lažova, zločinaca, lopova i ubica. Kažemo, ja nisam takav. Bojim se da jesi, svi smo takvi. Pripadamo takvom ljudskom rodu. Iz tog razloga Bog ne može da nas odvede u nebo takve kakvi smo. Nakon svega, kada bi Bog odveo na nebo svet onakav kakav je sada, ne bismo imali ništa nego već ponovo jedan isti svet. Ne znam šta ti o tome misliš, ali ja ne vidim razloga da to ponovo dupliramo. Bog također očito ne vidi razloga za to. Zato nas ne odvodi na nebo takve kakvi smo. Zato je Gospod Isus morao da kaže prefinjenom, uglađenom, religioznom fariseju, treba da se rodiš odozgo. Ako nam je ovo ikakva uteha, svi smo u istom čamcu. Danas govorimo o normalnom ponašanju. Psiholozi se time mnogo bave. Kako su uopšte došli do definicije normalnog, pod navodnicama, ponašanja? Ono što rade je sledeće. Naprave jednu skicu i tamo gde se nađe najveći broj ljudi, to nazovu normalnim. Na jednoj strani je abnormalno, na drugoj supernormalno. Malo je onih koji pripadaju tim krajnostima. Kako psiholog zna da je većina ljudi u sredini normalna? Mislim da ne zna. Mislim da većina ljudi u sredini nije normalna. Bog kaže da smo svi u grehu. Ovo stvorenje koje se zove čovek je krhko, slabašno i grešno. Lako je poljuljati ravnotežu svakog čoveka. To se svakom od nas dešava. Lako je odvojiti se od uzora i odstupiti od merila. Statistika nam otkriva da neprekidno raste broj ljudi koji vreme provodi u mentalnim institucijama. Bog je oko čoveka postavio određene potpore koje mu pomažu da stoji pravo i uspravno. Knjiga Propovednika nam ovako kaže: samo gle ovo nađoh, da je Bog stvorio čoveka dobrog, a oni traže svakojake promisli. Bog je čoveka zaodenuo oklopom zaštite, sigurnosti. Bog je svim ljudima dao neke potpore i pobožnima i bezbožnima jednako. Daje kišu i pravednima i nepravednima. Zli imaju podjednako sunčeve svetlosti i vazduha koji udišu, i zdravlje im je dobro kao i kod pobožnih. Kao kod onih koji veruju u Hrista. Đavo zna da ako uspe da dopre do čoveka, da mu ukloni potporu, ako strgne s njega svaki trag pomoći, ako mu ukloni onaj bezbednosni pokrivač, onda će ga uznemiriti, okrenuti naopako, uništit će mu moral, promeniti razmišljenje i isprati mozak. Zato je Bog oko čoveka postavio ogradu, da ga čuva od đavola. Ponekad Sotoni biva dozvoljeno da provali vrata i da čoveka ogoli do same duše. Bog je dozvolio Sotoni da Jovu ispira mozak. Knjiga o Jovu iznosi problem. Ona govori o razotkrivanju ljudske duše. Ne daje nam rešenje, iako se odgovori nagoveštavaju. Za pravi odgovor moraš otići u Novi Zavet. To je slično knjizi algebre koju sam imao u školi. Problemi su bili u prednjem delu knjige, a rešenja pozadi. Sveto pismo je takvo. Ovde imaš problem, ali da bi došao do odgovora, moraš tamo da otvoriš Novi Zavet. U mnogo čemu Stari Zavet je nezadovoljavajuća knjiga. U njoj se ništa ne rešava. Neko je to ovako rekao, Stari Zavet je iščekivanje, Novi Zavet je ostvarenje. U poglavljima prvom i drugom, đavo je Jovu ispirao mozak. Svukao je sa njega svaku potporu kojom se prekrivao. Ovo treba da sagledamo, jer će nam to pomoći kada dođemo do dijaloga koje je Jov vodio sa prijateljima. Prvo, Sotona je Jova lišio svih materijalnih dobara. Jedna od osnovnih čovekovih potreba je potreba za materijalnim dobrima. Životinja se rađa sa krznom na sebi. A mi kada dođemo na svet, neko treba da nas ogrne. Kasnije se ogrćemo sami. Potrebna nam je hrana, odeća i zaklon. Čoveku trebaju stada, krda, ambari i zemlja. On ima potrebu da bude okružen stvarima, potreban mu je dom. Sveto pismo kaže da nam je Bog dao sve da bismo u tome uživali. Bog želi da čovek uživa u svemu što je on sam dao na svetu. Iako je na svetu prokletstvo greha, Bog se na divan način postarao za čoveka. Fizičke stvari mogu biti duhovni blagoslovi. Napredak je Božji dar. Nema ništa loše u zidanju većih žitnica. Opasnost leži u tome da ćemo se osloniti na te stvari kao da su one sve u životu. U stvari mislim da su prosperitet i obilje u Americi tokom dugo vremena opteretili savest. Potrošene su milijarde dolara, koje su davane drugim zemljama u mrvicama, a Amerikanci su uživali u onome što su imali. Od toga nije bilo nikakve koristi, jer su samo pokušavali da umire savest. Američka dostignuća, udobnost i konfor postali su jednaki tamnici. Tokom vikenda zaprepastim se kad vidim koliko mnoštvo ljudi hita ka divljini ili ka obali, da bi pobeglo od svoje električne ćebadi, televizora, automatizovanih kuhinja. Kažu da žele nešto divlje, nešto sirovo. Osjećaju se kao u zatvoru. I hrišćani danas treba da se osame i sami sebe istraže. Da li se pouzdajem u ono što imam, ili se pouzdajem u Boga? Jov je izgubio sve. Pošao je putem od bogatstva do siromaštva. Jov je uzdrman, ali nije izmešten sa svog temelja. Drugo. Bog je Sotoni dozvolio da Jova liši i voljenih osoba. Tebi i meni potrebne su drage osobe da bi nas podržale. Mislim da je Gospod učinio da su male bebe tako privlačne, baš zato da bismo ih negovali i prigrlili. To im je potrebno. Najveće uzbuđenje koje sam u životu doživeo bilo je kada sam uzeo u ruke naše prvo dete. To dete nam je Bog uzeo. Najveće uzbuđenje koje danas imam jeste da držim naše unuke. To je tako divno. Bog nas je tako stvorio. Kada dete odraste i dalje odlazi kod roditelja radi ljubavi i saosećanja. Povredi mali prst, trči kod mame, da ga poljubi. Znaš da to nije od neke koristi, ali njemu jeste od pomoći. Bez takve ljubavi kod deteta će se stvoriti konflikti i kompleksi. Verujem da su psiholozi u vezi sa tim u pravu. Zatim dođe vreme kada orlić treba da bude gurnut iz gnezda. Tinejdžer manje zavisi od roditelja, a onda se jednoga dana ljubav prenese na nekog drugog. I na kraju ljubav prelazi na sopstvenu decu. Ali uvek su nam potrebne voljene osobe. Jadni stari Jov je u jednom danu izgubio svu svoju decu, 7 sinova i 3 kćeri. Treće. Zdravlje je značajan faktor za dobrobit čoveka. Zapazio sam da kada se u novinama objavljuje samoubistvo, onda piše da je taj i taj bio lošeg zdravstvenog stanja. Mnogo je vernika koji su bolešću vezani za postelju, izvan su normalnih životnih aktivnosti. Možda su oni naučili da se pouzdaju u Boga na način na koji mi to još nismo savladali. Sotoni je bilo dozvoljeno da Jovu uzme zdravlje. Za njega je to bio veliki udarac. A zatim je Jov izgubio ljubav i saosećanje svoga saputnika. Ovo je četvrto. Bog je Adamu dao pomoćnika. Pomoćnik pod navodnicama znači druga polovina pod navodnicama. Njegov drugi deo, onaj ko mu uzvraća. Mislim da Bog za svakog čoveka ima rebro, odnosno ženu. Bog je ustanovio brak za dobrobit i sreću čoveka. Mnogi ljudi koji danas stoje na pročelju života, verni i jaki, suočeni sa borbom i svakodnevnim nevoljama, odlaze kući i spuštaju glavu na krilo ili grudi žene koja ga razume. Možda čak svoju dušu ujecaju, pred njom izlivaju. Kako je to divno! Ali kao što smo videli, Jov je izgubio ljubav i saosećanje svoje žene. Peto. Jovljevi prijatelji su došli da sa njim tuguju. Ali on je uvideo da su oni samo fatamorgana. Kada ih je ugledao kako dolaze, mislio je da su oni oaza, ali oni su bili samo fatamorgana. Na kraju ih je nazvao jadnim tešiteljima. Vidjet ćemo i zašto. I šta bi još đavo mogao da učini Jovu? Lišio ga je svih podupirača, sve potpore. Sada će Sotona krenuti da uništi celokupan Jovljev sistem vrednosti. Dok proučavamo dijaloge koji slede, ovo je nešto na što treba da obratimo pažnju. Šesto. Jov je izgubio osjećanje vrednosti i dostojanstva sopstvene ličnosti. Šta će čovek dati u zamenu za svoju dušu? Bog danas sažaljeva mlade ljude koji odbacuju svoj život radi neke tablete ili šprica, ili da bi ugodili grupi drugara koji samo smišljaju zlo. Samo Bog čoveku pripisuje prave vrednosti. Gospod Isus je rekao, vredite više nego mnogi vrapci. Ipak nam kaže da Otac poznaje sve vrapce i zna kad padaju. Da li znaš šta je dokaz da mi više vredimo? Dokaz je to što je Hristos umro za nas. Vredimo krv Isusa Hrista. Tokom mračnog doba Meritus, sjajni naučnik, se razboleo. Misleći da je neki propalica, lekari su o njemu počeli da razgovaraju na latinskom. Rekli su, da li da operišemo ovo bezvredno stvorenje? Meritus je vrlo dobro razumeo latinski. Pridigao se, odgovorio im na latinskom. Ne zovite bezvrednim stvorenjem onoga za koga je Hristos umro. Imaj na umu da se đavo trudi da izgubimo osjećanje vrednosti i dostojanstva u vezi sa našom ličnošću. Sedmo. Jov će izgubiti osjećanje Božije pravde i pre nego što se sve završi postaće ciničan i kritički raspoložen. Dok proučavamo ovu knjigu, treba da shvatimo da je ona nadahnuta, baš kao i cela Biblija, ali da nije istina sve što likovi u njoj govore. Evo jedne ilustracije toga. Đavo nije bio nadahnut da Evi kaže laž, nećete vi umreti. Ali je zapis o njegovoj laži nadahnut. Neki veruju da je istinita svaka izjava koju nađu u Bibliji, ali treba da budemo obazrivi i da obratimo pažnju na to ko daje izjavu. U knjizi o Jovu vidjet ćemo da ovi ljudi govore stvari koje nisu istinite. Osmo. Jov će također izgubiti osjećaj Božije ljubavi. Čovek koji je rekao, Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Jeste isti čovek koji je posle zapomagao, jer su strele svemogućeg u meni otrov, njihov ispija mi duh. Strahote Božje udaraju na me. To je 6. poglavlje. A onda u 9. poglavlju kaže, niti ima među nama kmeta. Drugim rečima, o, kad bi neko uzeo Boga za ruku i uzeo mene za ruku, doveo nas se zajedno. Morat ćemo da odemo u Novi Zavet i da otkrijemo odgovor na ovaj Jovljev vapaj. Jer Bog je jedan, i jedan je posrednik između Boga i ljudi. Čovek Isus Hristos, kaže prva poslanica Timotiju, 2. poglavlje, 5. stih. Hvala Bogu što imamo nekoga ko je naš kmet. Ovome sam posvetio određeno vreme, jer smatram da je važno da budemo upoznati sa ovim pozadinskim informacijama da bismo razumeli dijalog koji ovde počinje i traje sve do 37. poglavlja. Postoje tri runde govora. Prvo, Jovljev, pa Elifasov, pa mu Jov odgovara. Drugo, Vildadov, Jov mu odgovara. I treće, Sofarov, i Jov mu odgovara. Ovo se ponavlja tri puta, s jednim izuzetkom, Sofar ne daje treći odgovor. I sadržaj je u vidu dijaloga. Jovljevi prijatelji su sa njim sedeli 7 dana. Konačno, Jov je pukao, pod navodnicama, pod kritičkim i optužujućim pogledima svojih prijatelja. Govorio o svom bolu i o želji da se nikad nije ni rodio. Jovljev, prvi govor. Potom otvori usta svoja Jov i stade kleti dan svoj. I progovorivši, Jov reče, ne bilo dana u koji se rodih i noći u kojoj rekoše rodi se dete. Bio taj dan tama, ne gledao ga Bog od ozgo i ne osvetljavala ga svetlost. Ovo je divan govor, slikovit. Ali kada sve što je rekao objediniš, raščlaniš, on prosto kaže, voleo bih da se nisam ni rodio. Koliko puta si to rekao? Mislim da su mnogi od nas to rekli, pogotovo kad smo bili mladi i razočarani. Upravo to Jov ovde govori, samo na poetski način. Noć onu osvojila tama, ne radovala se među danima godišnjim, ne brojala se u mesece. Gle, noć ona bila pusta, pevanja ne bilo u njoj. Kleli je koji kunu dane, koji su gotovi probuditi krokodila. Zašto ne umreh utrobi? Ne izdahnuh izlazeći iz utrobe. Zašto me prihvatiše kolena, zašto sise? Osim. Jov jasno i glasno kaže, voleo bih da se nikad nisam ni rodio. Zanimljivo je, prijatelju, da ovakav stav nikada ne promeni ni jedan životni problem. Možda želiš da umreš, ali pukom željom nećeš izazvati svoju smrt. Sve je to gubljenje vremena. Čini se da se to sa Jovom ovde dešava. Jer bih sada ležao i počivao, spavao bih i bio bih miran, s carevima i savjetnicima zemaljskim koji zidaše sebi spomenike. Ili s knezovima koji imaše zlata i kuće svoje puniše srebra. Ili zašto ne bih kao nedonošće sakriveno kao dete koje nije ugledalo videla. On kaže da želi da je mrtav rođen. Jov se tuži jer mu je to uskraćeno. Smrt opisuje kao veliko izjednačenje. Svi podjednako spavaju. Jov u ovom poglavlju govori dve stvari. Želi da se nikad nije ni rodio. Međutim, pošto se rodio, želeo bi da je na rođenju umro. U ovom poglavlju, to su njegove dve želje. Jov ne nalazi oduška ni utehe svome jadu. Jov smrt oslikava kao nešto poželjnije od života. Kaže da je život teret, ne želi da živi. Radije bi da umre. Jov kaže da bi pozdravio smrt kao kopačku i traga za zlatom, pa od sreće vikne kad ga nađe. On je u očajnom, tegobnom stanju. Jer čega se bojah dođe na mene i čega se straših zadesi me, ne počivah, niti imah mira, niti se odmarah, i opet dođe strahota. Čoveku se skoro čini da je Jov izgubio veru. U stvari nije. Ovo je gorko tugovanje čoveka koji je došao do samog dna u čaši života. Zadesila ga je nevolja i on ne razume zašto. Ovo je monolog žalopojki, dok njegovi prijatelji sede oko njega. Jezik izražavanja izvanredan, ali Jov nema odgovore. prisutan je samo crni pesimizam. Nastavit će se.